Έσκαγε ο Αντώνης που έχασε την ευκαιρία όταν πήγε με τον παππού στο Παρίσι. Γιατί αν τον ρωτούσε ξαφνικά «Πού ήταν η γιαγιά τότε που ήσουν με τον μπαμπά στο Παρίσι» μπορεί εκείνος να του έδινε κάποια απάντηση. Πάλι όμως μάλλον τσάμπα θα ρωτούσε «Πού νους για γιαγιά» ο παππούς όλο κάποια μαργκό αναπολούσε. Το ταξίδι είχε αποφασιστεί για τις διακοπές του Πάσχα. Ο παππούς είπε πως τον είχε καλέσει ένας παλιός μαθητής του, ο Κριστιαν, και ότι μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι του. Παρόλο που είχαν περάσει πάνω από 30 χρόνια, είχε κρατήσει αλληλογραφία μαζί του. Στο τελευταίο του γράμμα τον προσκαλούσε να πάει στο Παρίσι, μια και το διαμέρισμά του θα ήταν σχεδόν άδειο. Η γυναίκα του και τα παιδιά του θα πήγαιναν διακοπές στο νότο της Γαλλίας. Εκείνος δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά του και θα έμενε στο Παρίσι. Τότε ο παππούς σκέφτηκε πως ήταν ευκαιρία να πάρει και τον Αντώνη μαζί. Δήλωσε όμως τη μαμά και στον μπαμπά πως δεν θα τον πήγαινε σε μουσεία. Αυτό ήταν δουλειά της μαμάς και ας του τα έδειχνε αργότερα. Τα μουσεία πάντα εκεί θα ήταν. Εκείνος θα του μάθαινε τους δρόμους του Παρισιού, εκεί όπου μεγάλωσε ο μπαμπάς του και θα τον πήγαινε στο θέατρο, στην Comédie Française, να δούνε Μολιέρο. Τον είχε πάει στην Αθήνα, σε ένα θέατρο όπου έπαιζαν Μολιέρο και ο παππούς είχε ενθουσιαστεί με την παράσταση. Μα καλό ήταν, λέει, να δει και πώς πεζόταν με κλασικό τρόπο, στα γαλλικά. Έσκασε βέβαια ο Αντώνης που ο παππούς δεν τον πήγε στην Disneyland. Μα όσο και να το ζητούσε, ντουβάρει ο παππούς. Την πάτησε όμως, γιατί η Comédie Française, από τον καιρό που είχε να τη δει ο παππούς, είχε γίνει σούπερ μοντέρνα. Έπαιζαν τον Ταρτούφο, που βγήκε ολόγυμνο στη σκηνή. Ο παππούς στριφογύριζε στο κάθισμά του και ο Αντώνης του έριχνε λοξές ματιές και με κόπο συγκρατούσε τα γέλια του.
«Τι τα θέλουν τα μοντέρνα?»
έκανε ο παππούς μόλις βγήκαν από το θέατρο.
«Αφού οι ηθοποιοί της Comédie παίζουν στο ίδιο στυλ εδώ και 30 χρόνια».
«Γιατί δεν πάμε τότε σε Disneyland που δεν είναι σούπερ μοντέρνα?»
τόλμησε να ξαναρωτήσει ο Αντώνης.
«Εγώ δεν θα σε πάω να δεις αμερικάνικες αηδίες»,
ήταν η απάντηση του παππού. Τον τραβολογούσε όμως σε όλα τα καφενεία όπου είχε καθίσει με την περιβόητη Μαργκό. Όπως ο Αντώνης λοιπόν, έτσι και ο μπαμπάς του ήταν μικρός, 8 χρονών, όταν πρωτοπήγε στο Παρίσι. Ο παππούς είχε φύγει 2 μήνες πριν με ψεύτικο διαβατήριο. Τον είχαν πάρει με το αυτοκίνητό τους ένα ζευγάρι Άγγλοι. Ήταν τότε που είχε βάλει την περούκα και παρίστανε τον Εγγλέζο. Ο μπαμπάς έμεινε με τους γονείς του παππού στην Αθήνα. Εκείνοι όμως ήταν πολύ μεγάλοι για να αναλάβουν ένα μικρό παιδί. Έτσι ο παππούς κανόνισε να πάει και ο μπαμπάς στο Παρίσι. Ταξίδεψε μόνος του. Του κρέμασαν στο λαιμό έναν πλαστικό φάκελο που είχε μέσα το εισιτήριο και το διαβατήριό του και τον παρέλαβε μια αεροσυνοδός να τον πάει στη θέση του στο αεροπλάνο. Εκεί του έδωσαν ένα κουτί χρωματιστά μολύβια και ένα μπλοκ για να ζωγραφίσει. Μα ο μικρός μπαμπάς κρατούσε σφιχτά κλεισμένες τις χούφτες του και δεν τις άνοιξε παρά μόνο όταν ήρθε πάλι η αεροσυνοδός να τον πάρει από το χέρι και να του πει πως έφτασαν στο Παρίσι. Ο μικρός μπαμπάς δεν ήξερε ούτε λέξη γαλλικά. Λίγες μέρες αφού του έφτασε στο Παρίσι, ο μπαμπάς του, δηλαδή ο παππούς του Αντώνη, του είπε πως άνοιξαν τα σχολεία. Τον πήγε σε ένα που ήταν κοντά στο σπίτι όπου έμεναν και αντί στην αεροσυνοδό, αυτός τον παρέδωσε σε μια δασκάλα που του χαμογελούσε και του χάιδευε το κεφάλι. Όταν γύρισε το απόγευμα στο σπίτι, είχε μάθει την πρώτη του λέξη στα γαλλικά. «Κον», που αν τη μεταφράσεις κατά λέξη στα ελληνικά είναι πρόστιχη. Στα γαλλικά όμως ισοδυναμεί με το μαλάκας, που δεν είναι και τόσο κακή λέξη, αφού στην Ελλάδα τη λένε όλη την ώρα μικρή και μεγάλη. Μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων ο μικρός μπαμπάς μιλούσε γαλλικά και είχε αποκτήσει και τον πιο καλό του φίλο, τον Ζαν Πασκάλ, που τον έχει φίλο ως σήμερα. Ο Ζαν Πασκάλ είχε άλλα 2 αδέλφια, ένα πιο μεγάλο, το Φρανσουά, και ένα πιο μικρό, το Ζιλ. Οι γονείς του δίδασκαν και οι δύο στο πανεπιστήμιο. Αγάπησαν αμέσως το μικρό μπαμπά και τον λυπούνταν που δεν είχε μαμά και που ο μπαμπάς του τον πήρε και εξορίστηκαν στη Γαλλία, γιατί στη δική τους χώρα είχε γίνει δικτατορία. Κάθε τόσο τον καλούσαν στο σπίτι τους και πολλές φορές έμενε εκεί και το βράδυ, όταν ο παππούς έτρεχε σε συγκεντρώσεις που ήταν πολύ συχνές μαζί με άλλους Έλληνες, για να δουν πώς θα βοηθήσουν από μακριά αυτούς που αντιστέκονταν στη δικτατορία στην Ελλάδα.
Δεν είχαμε νου σχεδόν για τίποτα άλλο.
Διηγιόταν ο παππούς ενώ σεριάνιζε με τον Αντώνη στους δρόμους του Παρισιού.
Το Παρίσι, για μας που το ξέραμε από πριν, δεν ήταν απλά μια μαγική πόλη που ίσως δεύτερη δεν υπήρχε στον κόσμο. Ήταν μια πόλη ελεύθερη που μας έκανε να πονάμε ακόμα πιο πολύ, που η δικιά μας, η Αθήνα και όλη η πατρίδα μας είχε χάσει την ελευθερία της. Αγωνιζόμαστε με όλη μας την ψυχή να πείσουμε τους φίλους, τους γνωστούς και αν ήταν δυνατόν όλους τους Γάλλους και ολόκληρο τον κόσμο ακόμα, πως έπρεπε να φύγει από τη μικρή μας χώρα το πουλί με τα μαύρα φτερά που τη σκέπαζε. Γιατί μόνο η ελευθερία της τέριαζε. Η ελευθερία έτσι όπως την υμνούσαμε από τα θρανία του δημοτικού.
Και εδώ ο παππούς άρχισε κατά μεσής του δρόμου να απαγγέλει τον εθνικό ύμνο.
«Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!»
Τα μάτια του έλαμπαν, λες κι έβλεπε την ελευθερία μπροστά του. Πού να του έλεγε ο Αντώνης πως εκείνος κι όλη του η τάξη τραγουδούσαν τον ύμνο και έλεγαν «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά». Κανείς δεν τους είχε διορθώσει και το έβρισκαν λογικό τα κόκαλα των Ελλήνων να είναι γερά, αφού άντεξαν 400 χρόνια σκλαβιά. Λες ο παππούς να έκανε λάθος. Μπα, αποκλείεται. Τέλος πάντων, ο παππούς είχε σταθεί τυχερός τότε και είχε βρει γρήγορα δουλειά, γιατί ήξερε καλά τα γαλλικά, αφού είχε σπουδάσει στο Παρίσι και είχε ζήσει εκεί αρκετά χρόνια. Τον βοήθησαν όμως και κάποιοι παλιοί φίλοι από τότε που σπούδαζε εκεί και εργάστηκε σκηνοθέτης σε ερασιτεχνικά θεατρικά τμήματα. Ένα απόγευμα πήρε τον Αντώνη ο παππούς και του έδειξε το σπίτι όπου έμεναν και το σχολείο όπου πήγαινε ο μικρός μπαμπάς, στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ο Αντώνης κοίταζε το δρόμο που είχε ένα αστείο όνομα, Ρίκρου Λεμπάρμπ, και ο παππούς του εξήγησε πως θα πει «Η πεσμένη γενιάδα». «Άκου όνομα για δρόμο». Είχε πολλά παλιά διόροφα και τριόροφα σπίτια, μα και καινούργιες ψηλές πολυκατοικίες. Κοίταζε ο Αντώνης απ' έξω το σπίτι που του έδειξε ο παππούς και ήταν σαν να έβλεπε μπροστά του το μικρό μπαμπά να γυρίζει από το σχολείο με το κλειδί κρεμασμένο με ένα σπάγκο στο λαιμό. Έτσι του είχε πει ο παππούς. Και στο σπίτι να μην τον περιμένει κανείς. Λαχτάρισε εκείνη την ώρα να τρέξει στην αγκαλιά του μπαμπά και υποσχέθηκε στον εαυτό του πως ποτέ μα ποτέ δεν θα τον στενοχωρούσε.
Είμαστε τυχεροί που είχαμε αυτό το σπίτι.
Τον πρώτο καιρό τον είχε φιλοξενήσει εκείνος ο παλιός του φίλος. Όταν όμως έμαθε ότι θα ερχόταν στο Παρίσι και ο μικρός μπαμπάς, τον πήγε να του δείξει το διαμέρισμα στη Ρίκρου Λεμπάρμπ. Ήταν της γιαγιάς του που μόλις είχε πεθάνει. Τα ρούχα της κρέμονταν ακόμα στην ντουλάπα. Ο παππούς τα μάζεψε και τα έβαλε σε κούτες. Ο μικρός μπαμπάς δεν είχε δει ποτέ γυναικεία ρούχα σε ντουλάπα του σπιτιού τους. Ας μην έβλεπε λοιπόν τώρα τα ρούχα μιας ξένης γιαγιάς. «Τώρα θα μου πει για τη γιαγιά», σκέφτηκε ο Αντώνης και περίμενε χωρίς να τολμάει να ρωτήσει. Ο παππούς όμως του είπε για ένα θησαυρό που είχε ανακαλύψει μέσα σε ένα ντουλάπι ο μικρός μπαμπάς. Ένα σιδερένιο βαλιτσάκι, γεμάτο με παιχνίδια παλιάς εποχής. Μολυβένια στρατιωτάκια, βόλους, σβούρες, ακόμα και μια μικροσκοπική ξύλινη σκαλίτσα που τραβούσε σε ένα σπαγκάκι και σκαρφάλωνε πάνω της ένα πάνινο ανθρωπάκι. Ο μικρός μπαμπάς έπαιζε με αυτά τις ώρες που έμενε μόνος του και ήταν, φαίνεται, πολλές. Τώρα ο παππούς με τον Αντώνη έμεναν σε μια πολύ φημισμένη συνοικία, το Saint-Germain des Prés. Ο παππούς τον πήγε σε ένα καφενείο, το Café de Flore, που ήταν διάσημο γιατί εκεί πήγαιναν στα χρόνια του πολέμου και λίγο μετά και έγραφαν τα έργα τους μεγάλοι συγγραφείς και φιλόσοφοι. Εκεί μάλιστα είχε γνωρίσει ο παππούς τη Μαργκό το Μάη του 68, όταν έγινε η εξέγερση των φοιτητών.
Παππού, εσύ ήσουν τότε φοιτητής?
Όχι, αλλά και τώρα αν είχαν εξεγερθεί οι φοιτητές, πάλι μαζί τους θα ήμουνα.
Ψεύτη, παππού,
μουρμούρισε ο Αντώνης μέσα από τα δόντια του. Άσε που δεν ήξερε τι θα πει εξέγερση και νόμιζε πως σημαίνει να ξυπνάς το πρωί και να σηκώνεσαι από το κρεβάτι. Όταν το είπε στον παππού, εκείνος θύμωσε, γιατί στο σχολείο δεν τους μάθαιναν τίποτα και είπε νευριασμένα:
άλλο έγερση κι άλλο εξέγερση. Εξέγερση είναι να ξεσηκώνεσαι και να ξεσηκώνεις και τους άλλους για κάτι που λαχταράς και δεν σου το δίνουν. Χαρά, ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Να ζητάνε τη γνώμη σου και να την παίρνουν υπόψη τους για ό,τι συμβαίνει στον τόπο σου, στον κόσμο ολόκληρο.
Ο παππούς σταμάτησε απότομα να μιλάει και εκεί που τα μάτια του έλαμπαν, θαρρείς και πέρασε από μέσα τους ένα σύννεφο λύπης. Είχαν καθίσει σε ένα τραπεζάκι στο βάθος του καφενείου. Στη θέση του Αντώνη διηγιόταν ο παππούς, καθόταν τότε η Μαργκό. Το καφενείο ήταν γεμάτο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Κι έτσι εκείνη έκανε χώρο στην καρέκλα της να καθίσει ο παππούς.
Πόσο αλλιώτικος είναι τώρα ο κόσμος,
έκανε ο παππούς και τα μάτια του γίνανε λυπημένα. Ύστερα, λέει, κάποια στιγμή πήρε τη Μαργκό και βγήκαν στο δρόμο, γιατί άκουσαν απ' έξω φωνές και συνθήματα. Μπλέχτηκαν με τους φοιτητές που τραγουδούσαν επαναστατικά τραγούδια. Πρόλαβε όμως το μεταξύ ο παππούς να της πει πως είναι Έλληνας και βρίσκεται εξόριστος στο Παρίσι εξαιτίας της δικτατορίας. Εκείνη είχε πάει εκεί για λίγες μέρες. Ήταν παιδίατρος και ζούσε στη Μασαλία, μα τα τρένα είχαν σταματήσει. Τα αεροπλάνα το ίδιο. Βενζίνη για αυτοκίνητα δεν υπήρχε και έτσι αποκλείστηκε στο Παρίσι. Είχε ένα κοριτσάκι 8 χρονών, σαν το μικρό μπαμπά, και ανησυχούσε γιατί είχε μείνει μόνο του με μια νταντά. Ο άντρας της, γιατρός, δούλευε σε άλλη πόλη. Έτσι κι αλλιώς είχαν χωρίσει και πήγαινε μόνο τα Σαββατοκύριακα να δει την κόρη του. Ο παππούς σίγουρα θα της είπε τότε πως η γυναίκα του είχε πεθάνει. Άραγε στη Μαργκό αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό. Ποιος ξέρει. Ο παππούς πήρε τον Αντώνη και βγήκαν στο δρόμο. Περπατούσαν γρήγορα και βρέθηκαν στο μπουλβάρ Σεν Μισελ.
Κοίτα, εδώ ξυλώναμε το λιθόστρωτο και πετούσαμε τις πέτρες στην αστυνομία που ήθελε να μας διαλύσει.
Ύστερα σταμάτησε μπροστά σε ένα μεγάλο δέντρο.
Πρόσεξε τη σιδεριά,
έκανε ο παππούς και του έδειξε προς τη βάση του δέντρου.
Βλέπεις, δεν είναι μονοκόμματη, είναι φέτες-φέτες. Δες, τα σίδερα ενώνονται μεταξύ τους με αυτούς τους σιδερένιους κρίκους. Μας είχαν παιδέψει, μα μέλος τους τους βγάλαμε και αρπάζαμε κομμάτι-κομμάτι τη σιδεριά και την πετάγαμε στην αστυνομία.
Τι, τους σκοτώνατε τους αστυνομικούς?
Πού να σκοτωθούν αυτοί? Είχαν ασπίδες και κράνη που δεν τα περνούσε τίποτα. Εμείς είχαμε μόνο κανένα μάλινο σκούφο ή κανένα κασκόλ τυλιγμένο βόλτες στο λαιμό.
Ύστερα γύρισε και κοίταξε τον Αντώνη και είπε με μια φωνή σαν να ονειρευόταν:
δεν λυπάμαι για τίποτα άλλο. Μόνο που χάθηκαν τα τόσα όνειρα που κάναμε τότε. Οι φοιτητές ονειρεύονταν το ακατόρθωτο. Να αλλάξει το πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές να μην είναι απόμακροι. Να γίνουν φίλοι τους και να ψάχνουν να βρουν τη μεγάλη γνώση. Και μαζί με αυτούς Και εμείς θέλαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Θέλαμε να αλλάξουμε τη ζωή στη Γαλλία. Και γιατί όχι, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα από τα αγαπημένα συνθήματα του Μάη του 68 ήταν «Να είστε ρεαλιστές, ζητάτε το ακατόρθωτο».
Σταμάτησε λίγο και κοίταξε τον Αντώνη κατάματα, λες και ήθελε να τον κάνει να νιώσει βαθιά τα λόγια του.
Ξέρεις, άμα σηκώσεις το λιθόστρωτο, από κάτω βρίσκεται η θάλασσα. Έτσι λέγαμε τότε.
Εσύ την είδες, παππού, τη θάλασσα?
Ο παππούς δεν απάντησε, μόνο χαμογέλασε. Ο Αντώνης πήγε πάλι να πει «ψεύτη παππού», μα δεν ξέρει γιατί, αυτήν τη φορά σαν να τον πίστεψε. Ευτυχώς που υπήρχε η οικογένεια του Ζαν Πασκάλ και περιμάζεψε το μικρό μπαμπά. Τα σχολεία είχαν κλείσει. Ο παππούς όλη μέρα και όλη νύχτα στους δρόμους χέρι-χέρι με τη Μαργκό να διαδηλώνουν με τους φοιτητές. Την πήγε να γνωρίσει τους ηθοποιούς του και εκείνη είπε πως λάτρευε το θέατρο και πολύ θα ήθελε να μπορούσε να πάει καμιά φορά να παρακολουθήσει τη δουλειά τους. Μα ξαφνικά όλα σταμάτησαν, όπως ξαφνικά είχαν αρχίσει. Η εξέγερση καταπνίγηκε. Η Μαργκό έφυγε με το πρώτο τρένο που ξεκίνησε. Ο μικρός μπαμπάς ξαναγύρισε στο σπίτι και τους ξυλωμένους δρόμους τους έστρωσαν με πίσα. «Λες και τίποτα δεν είχε συμβεί», μουρμούριζε λυπημένα ο παππούς. Δεν ήξερε ο Αντώνης αν ο παππούς λυπόταν περισσότερο για αυτόν το Μάη των φοιτητών που τέλειωσε τόσο άδοξα ή για τη Μαργκό που κι αυτή άδοξα την έχασε για πάντα.
«Αχ, κύριο παππού, να γράφεις και να μην απαντάει. Και εσύ γιατί δεν της έδινες τη διεύθυνσή σου στην Ελλάδα?»
«Μήπως είχα διεύθυνση? Ο πατέρας μου είχε πεθάνει όσο ήμουν στο Παρίσι και η μητέρα μου νίκιασε το σπίτι μας και πήγε να ζήσει με μια ξαδέλφη της. Δύσκολα χρόνια. Έδωσα λοιπόν στη Μαργκό τη διεύθυνση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η δικτατορία έπεσε. Εγώ γύρισα στην Ελλάδα. Ούτε γράμμα όμως έφτασε ποτέ, ούτε γραφή».
Καλά ήταν να τα διηγείται αυτά ο παππούς στην κουζίνα. Μα όταν πήγαν στο Παρίσι, ο Αντώνης ήθελε βέβαια να μάθει για το μικρό μπαμπά. Δεν έσκαγε όμως καθόλου για αυτήν τη Μαργκό και αναρωτιόταν τι θα είχε να πει στους συμμαθητές του που θα τον ρωτούσαν τι είχε δει στο Παρίσι. Γιατί αν τους μιλούσε για το Καφέ Ντε Φλόρ ή για την Μονμάρτη, όπου κάθονταν οι μεγάλοι ζωγράφοι πριν γίνουν μεγάλοι και ζωγράφιζαν, ή τους έλεγε πως κάτω από το λιθόστρωτο βρισκόταν η θάλασσα, εκείνοι θα σκαγαν στα γέλια και θα του έλεγαν «Βρε μαλάκα, αυτά είδες στο Παρίσι». Ευτυχώς τουλάχιστον που ο παππούς τον πήγε στο μαγικό μετρό, που ούτε στο Χάρι Πότερ δεν βρίσκεις τέτοιο.
«Θα πάμε στη βιβλιοθήκη του Μιτεράν»,
του είπε ένα πρωί ο παππούς. Ο Αντώνης πολύ θα ήθελε να μην πήγαινε πουθενά και να καθόταν να χαζέψει τα καινούργια αστερίξ που του είχε αγοράσει ο παππούς, αφού και ο ίδιος του έλεγε πως διαβάζοντάς τα θα μάθει ένα σωρό γαλλικές εκφράσεις. Ο παππούς μάθαινε γαλλικά στον Αντώνη με πολύ πρωτότυπους τρόπους, όπως για παράδειγμα παίζοντας μαζί του ρόλους από κάποιο έργο που έγραφε ειδικά για να μάθει ο Αντώνης λέξεις και εκφράσεις που δεν θα τις έβρισκε σε κανένα σχολικό βιβλίο. Τέλος πάντων, θα του έκανε το χατήρι να πάνε σε αυτή τη βιβλιοθήκη χωρίς να μουρμουρίζει, αφού εκείνος πρώτα του υποσχέθηκε πως το απόγευμα θα πήγαιναν στο ζωολογικό κήπο. Πήραν το μετρό και έκαναν αλλαγή για να πάνε στη βιβλιοθήκη. Το άλλο τρένο που πήραν ήταν ολοκένουργιο. Πήγαν στο πρώτο βαγόνι και μόλις το τρένο ξεκίνησε, ο Αντώνης κρεμάστηκε κατατρομαγμένος πάνω στον παππού.
«Παππού, το τρένο ξεκίνησε και ο οδηγός έμεινε απ' έξω».
Πραγματικά, το τρένο είχε ξεκινήσει χωρίς οδηγό και όσο πήγαινε ανέπτυσε ταχύτητα.
«Σούπερ τεχνολογία. Το τρένο είναι αυτόματο».
Ο Αντώνης άφησε τον παππού και πήγε και κόλλησε στο τζάμι. Πραγματικά το τρένο όχι μόνο έτρεχε μόνο του, αλλά σταματούσε και μόνο του στην επόμενη στάση και ξεκίναγε πάλι, ώσπου έφτασαν στη στάση όπου ήθελαν να κατέβουν εκείνοι. Τώρα πια τον Αντώνη δεν τον ένοιαζε αν θα βαριόταν στη βιβλιοθήκη ή όχι. Συλλογιόταν πως θα είχε να πει στα παιδιά για το μαγικό τρένο που έτρεχε χωρίς οδηγό, τόσο μαγικό που τα παιδιά θα δυσκολεύονταν να τον πιστέψουν.